89.9 FM, Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, dan selamat datang di JNE Nightmare Side. Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan kisah nyata, pengalaman mereka ketika bertemu dengan hantu. Pastikan selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Side, dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, insan muda. Balik lagi di JNE Nightmare Side, masih barengan di Masta. Dan yang pastinya malam hari ini, seperti biasa, 3 pengalaman insan muda yang sudah masuk ke tim Nightmare Side via email ke nms@ardanradio.com, dan kita bacakan. Tapi sebelum kita masuk ke cerita pertama, kedua, dan ketiga malam hari ini, di mesin nyapa dulu, selamat malam untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini, yang sedang dengerin di 105.9 FM, atau mungkin yang lagi dengerin di ardanradio.com atau via video.com. Selamat malam, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun kamu sedang sakit malam hari ini atau lagi gak enak badan, semoga cepat sembuh dan diberikan kepulihan yang cepat. Semoga bisa beraktivitas kembali lagi insan muda. Tadi sebelum mulai JNE Nightmare Side malam ini, sempat Dimas nongkrong dulu nih di depan studio. Jadi ada kursi panjang sambil nungguin tadi Iza siaran selesai Riau. Saya nunggu depan. Entah kenapa Arden lagi sepi nih sekarang nih. Hanya 1-2 orang aja. Biasanya ada beberapa penyiar yang mungkin masih kerjain sesuatu atau kayak gimana. Cuman kali ini lagi sepi. Biar siaran pulang, jadi cuma ada operator di Masta, mungkin ada produser juga. Dah. Sisanya lagi gak ada siapa-siapa di sini. Dan sekilas ngelihat ada yang jalan ke toilet. Karena kalau yang pernah gak datang ke Arden udah tahu toiletnya tuh ada di atas, Jadi kalau misalnya mau ke toilet, kita dari ruang siaran ini naik ke tangga dulu, belok kiri barulah. Nah, posisinya Dimas lagi duduk tadi di dekat tangga. Jadi ketika ada yang jalan ke toilet, gitu, ke arah toilet, itu kelihatan. Set. Oh, ada yang masuk di toilet. Tapi gak begitu jelas, cewek apa cowok. Tungguin lama, gak ada suara aktivitas di dalam kamar mandi pun gak ada. Karena waktu itu tadi itu sepi gitu ya. Jadi kalau ada flash air atau kayak gimana itu kedengeran pasti, jelas. Cuma ini gak ada suara apa-apa. Tungguin, ditungguin. Oh, gak keluar-keluar ya, udah hampir 5 menit. Ya mungkin lagi buang air besar kali ya. Ditungguin masih 10 menit gak keluar-keluar. Coba dicek, beraniin diri ke kamar mandi ngecek. Di kamar mandi cowok gak ada siapa-siapa. Di kamar mandi cewek itu kan bisa ngintip nih sedikit lah ya, dari bilik itu keluar, karena ada 2 bilik lagi dalam. Pasti cek sedikit, kedua-duanya pintunya kebuka, berarti gak ada orang sama sekali. Wow, berarti tadi yang jalan ke toilet itu siapa? Dan jalannya tuh cepet, kayak rusuh gitu. Kayak lari tapi gak lari, jalan tapi gak jalan. Jadi setengah-setengah kayak seret gitu jalannya, cepet. Ini kelihatan kayak hitam aja gitu. Itu belum mulai Jane Nightmare saya tadi, sekitar jam ya 10-an kurang lah. Nah, sekarang udah makin malam, berarti sosoknya masih ada di kamar mandi ya kali ya. Atau mungkin udah keluar, pasti masih lagi di dalam sini. Tapi kalau kamu ada kejadian-kejadian aneh juga, selamat dengerin Jane Nightmare saya malam ini. Kalau bisa share ya di WhatsApp-nya Arden di 0812-201-1059. Sekali lagi, kamu bisa share di 0812-201-1059. Oh iya, jam 8 malam tadi di YouTube Arden Radio, Nightmare Side Spooky Phone, atau Spooky Phone Nightmare Side, juga udah tayang. Jadi ada 3 pengalaman insan muda yang bercerita lewat telepon langsung sama Dimasta. Dan bisa kamu cek di YouTube-nya Arden Radio, karena udah tayang jam 8 malam. Tapi biar makin seru kayaknya, dengerin dulu deh cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Pastiin ketika lagi dengerin ini, kamu lagi gak sendirian insan muda. Sekali lagi, pastiin kamu sedang tidak sendirian. Selamat mendengarkan cerita dan pastikan sekali lagi, selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini. Sendirian.
Namaku Surya, asalku dari Bontang, Kalimantan Timur. Kejadian yang akan kuceritakan malam ini terjadi saat aku berumur 9 tahun. Dan bisa dibilang, ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok yang menyeramkan, yang sampai saat ini masih menjadi mimpi burukku. Kejadian ini berawal ketika 2 kakak sepupuku datang ke rumah untuk menginap. Nah, mereka berencana menginap selama 1 minggu. Kakak sepupuku ini dua-duanya perempuan. Dan mereka lumayan peka dengan keberadaan hantu. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan kakak pertamaku pun seorang perempuan. Jadi, jika 2 kakak sepupuku sudah menginap di sana, suasana rumah pasti menjadi sangat ramai. Dan aku menjadi yang paling muda. Singkat cerita, malam itu aku masih ingat hari Kamis, malam Jumat. Sekitar jam 10 malam, kakakku dan salah satu kakak sepupuku keluar untuk membeli cemilan. Dan tak lama setelah itu, ketika kakakku pulang, aku melihat ekspresi yang berbeda darinya. Kakak duduk di depanku, dan ketika aku lihat matanya, matanya mulai berkaca-kaca, seperti akan menangis. Karena merasa ada yang tidak beres dengan kakakku, aku langsung bilang ke mama, sambil menunjuk kakakku. Ma, kayaknya kakak mau ngomong sesuatu deh. Dia udah kayak mau nangis gitu. Seketika itu, mama dan kakak sepupuku menengok ke arah kakak. Mamanya tersenyum melihat ke arahku sambil mengusap rambutku. Lalu dia pun beranjak mendekati kakak. Lalu kami lanjut makan cemilan yang tadi sudah dibeli dan berusaha mencairkan suasana yang tadi sempat tegang. Setelah selesai makan, karena sudah hampir tengah malam, kami pun berencana untuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Baru saja akan beranjak, tiba-tiba saja kakakku berdiri dan sontak langsung menangis seperti ketakutan sambil melihat ke arah ruang tamu. Kami semua kaget ketika itu melihat kakakku tiba-tiba berdiri dan langsung menangis. Dia menangis seperti ketakutan sambil melihat ke arah ruang tamu. Mama langsung mengambil bawang merah lalu membacakan doa-doa dan kemudian diberikan pada kakakku. Dan syukurlah kakakku sempat berhenti menangis. Aku tidak sempat bertanya ada apa, namun aku coba membaca keadaan bahwa ada satu sosok yang kakakku lihat. Yang sebelumnya, selama aku tinggal di sini, kakak tidak pernah seperti ini. Kenapa ya? Setelah itu, mama meminta kakakku dan yang lainnya untuk masuk ke kamar dan istirahat. Baru saja beberapa langkah kakakku masuk ke kamarnya, tiba-tiba suasana kembali ricuh ketika kakak sepupuku teriak memanggil mamaku. Bunda, Bun, Bunda. Begitu teriaknya. Teriakan paniknya membuat kami pun berlari ke kamar kakak. Dan ketika sampai di kamar kakak, kakak sudah tergeletak di lantai sambil terus menangis. Dan kali ini tangisannya sangat keras, histeris, dan yang aku rasa itu bukan kakakku lagi. Kakak kesurupan. Mamaku pun berlari lagi ke dapur untuk mengambil bawang merah, jahe dan merica. Karena konon atau orang zaman dulu, bahan tersebut bisa mengusir makhluk halus. Aku dan kakak sepupuku pun membacakan doa-doa ayat suci di samping kakakku. Terus meminta pertolongan pada yang di atas agar kakakku cepat kembali. Dan sosok itu pergi. Di sela-sela kami membacakan ayat-ayat suci itu, kakakku yang semakin menjadi-jadi sempat menunjuk ke arah ruang tamu dekat jendela dengan suara yang geram dan terdengar berbeda. Dia berkata, ada seseorang yang merangkak di kursi. Karena penasaran, aku dan kedua kakak sepupuku langsung cek ke arah ruang tamu. Saat kita berada di ruang tamu, suasana benar-benar terasa pengap dan panas. Sudah berubah, tidak seperti biasanya. Seakan-akan aku pun merasa ada sosok-sosok yang sedang memperhatikan kami berdiri di sana. Bulu kuduku tahan tintingnya merinding, berdiri. Sampai tiba-tiba kami mendengar suara ketukan di jendela. Iya, ada suara ketukan dari luar rumah kami yang mengetuk jendela. Suaranya terdengar seperti memakai kuku. Ngetuk-ngetuk aja memakai kuku. Penasaran, aku pun mendekati jendela. Bulu kuduku berdiri semakin kencang dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pertanda sesuatu yang tidak beres menungguku di balik jendela itu. Aku beranikan diri meskipun ada perasaan takut saat itu. Dan ketika aku buka gordennya, astaga, ketika gordennya ku buka, di luar dari balik jendela, aku benar-benar terkejut saat melihat ada sesosok perempuan yang sangat menyeramkan. Perempuan itu terlihat sangat tua dengan wajah keriput yang kurus kering. Rambutnya putih berantakan. Dan posisi perempuan tua itu, posisinya seperti merangkak di tanah sambil kepalanya menengadah melihat ke arahku sambil melotot seakan marah. Mulutnya berkomat kamit seperti membaca sesuatu. Kepalanya mulai mengangguk-ngangguk sangat kencang dan makin lama makin cepat. Huh.
beberapa lama, aku terdiam seakan dipaksa terus melihat sosok itu. Aku pun coba bertanya pada kedua sepupuku. Kak, kakak ngeliat juga kan? Kedua kakak sepupuku pun mengangguk dan mengiyakan pernyataanku. Dan mereka buru-buru langsung menutup gorden jendela dan langsung menarikku dari jendela itu. Kami pun kembali masuk ke kamar kakak untuk melihat kondisi kakak yang saat itu masih kesurupan. Mamaku berdoa semakin kencang. Kakakku berteriak seiring kencangnya doa yang dilantunkan mamaku. Berusaha untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuh kakak. Hingga mamaku menyeburkan merica ke kakakku dan syukurlah makhluk yang ada di dalam tubuh kakak pun keluar.
Dan kakak langsung sadar. Setelah cukup tenang, kakak pun menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang saat tadi dia keluar membeli cemilan, dan ketika pulang dia sempat melihat ada seorang perempuan tua di pos penjagaan. Dan dia juga mencium wangi parfum seperti bunga melati yang tercium sangat pekat. Mungkin sosok perempuan tua itu sama seperti yang kulihat. Sebelumnya kejadian ini jarang terjadi di rumahku. Namun karena kedua kakak sepupuku ini sensitif dengan hal seperti itu, itulah yang mungkin akhirnya menarik sosok itu untuk ikut sampai di rumah. Dan kebetulan mungkin kondisi kakak aku sedang lemah, jadi sosok itu pun bisa masuk ke dalamnya. Entah kenapa selepas kejadian itu aku merasa lebih peka terhadap makhluk halus. Hingga sekarang, awalnya aku merasa itu hanya halusinasi, tapi saat beranjak usia SMP, aku makin jelas melihat sosok-sosok itu. Hingga mama pun bertanya pada kakekku yang mengerti tentang hal-hal seperti ini. Kakek bilang bahwa mata batinku ternyata perlahan-lahan terbuka. Dia pun bertitip pesan bahwa aku harus terbiasa dengan hal ini karena akan terus berlanjut hingga aku dewasa. Kakek bilang bahwa aku akan bertemu dengan sosok anak kecil yang akan menjadi penjagaku. Dan benar saja, saat ini aku sering melihat sosok anak kecil itu. Dan anak kecil itu menjadi temanku hingga sekarang.
Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di daerah Kopo. Tepatnya di belakang sebuah rumah sakit. Saat itu aku dan temanku sedang menjalani praktik kerja di rumah sakit daerah Kopo sebagai persyaratan lulus kuliah. Karena jarak dari rumahku ke rumah sakit sangatlah jauh, aku dan temanku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos-kosan di belakang rumah sakit tersebut. Sebenarnya aku bisa saja tidak ngekos, tapi ya apa boleh buat. Lagian orang tuaku tidak memberikanku kendaraan sebagai alat transportasi. Jadi kupikir dari kosan bisa jalan kaki ataupun naik ojek. Aku dan temanku memutuskan untuk tinggal di satu kamar kosan berdua. Karena ternyata ada kamar yang cukup luas. Dan penjaga kosan pun membolehkan kami tinggal berdua di sini. Lumayan, jadi lebih murah dan tidak sendirian juga, pikirku. Sebenarnya pilihannya ada dua kamar, yang di depan dekat pintu masuk kosan atau yang di belakang dekat dengan kamar mandi. Aku dan temanku memilih kamar kosan yang berada di dekat kamar mandi supaya gampang jika ingin bersih-bersih. Cerita, kami pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa ke kosan. Dan ketika kembali lagi, aku sampai di kosan sekitar jam 9 malam. Pintu kamar kosan yang akan kami tempati mendadak tidak bisa dibuka. Loh, ini kenapa? Kok pintunya jadi gak bisa dibuka ya? Tak lama dari itu, penjaga kosan pun datang. Dan penjaga itu bilang, kalau tadi sore ada angin kencang yang membuat pintu ini terbanting kencang. Dan ketika diperiksa, pintunya menjadi macet dan rusak. Namun, setelah dipaksakan untuk dibuka, akhirnya pintu ini pun bisa terbuka. Walaupun sudah agak sedikit ada retakan di pintunya. Ya udah deh, Pak, enggak apa-apa. Untuk sementara yang penting bisa dibuka dan dikunci aja. Kami pun langsung masuk dan melanjutkan merapihkan barang bawaan. Tak terasa, waktu pun semakin malam. Kulihat, sudah hampir jam 12 malam. Akhirnya, kami selesai merapihkan kamar. Kulihat, suasana kosan sudah sepi. Sepertinya penghuni kamar yang lain pun sudah tidur. Kami pun menyudahi malam itu dan bergegas untuk tidur. Sampai samar, kami mendengar seperti ada suara tembok yang dipukul. Eh, itu suara apa? Dengar gak? Namun temanku menggelengkan kepalanya seakan tidak mendengar suara itu. Penasaran, aku pun keluar kamar kosan dan mencoba melihat ke sekitar. ada siapa-siapa. Melihat itu, aku pun segera berlari kecil menuju kamar dan menceritakan pada temanku. Lalu temanku pun langsung mengambil posisi untuk segera tidur dan mematikan lampu utama dan hanya menyalakan lampu tidur dengan sinarnya yang remang-remang. Kulihat temanku, dia sudah tertidur lelap. Namun malam itu aku entah kenapa susah sekali untuk tidur. Selalu terbayang suara ketukan tembok yang aku dengar. Aku mencari posisi yang enak untuk tidur, ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya aku pun tertidur. Sampai entah berapa lama, mataku tiba-tiba saja terbuka dan aku melihat pintu kamarku tidak tertutup rapat. Duh, pintu kamarnya lupa ketutup full lagi. Ah, biarin aja deh nanggung, lagian rusak juga. Ku coba pejamkan mata dan mencari posisi untuk tidur. Suara aneh di kamarku. Hah? Suara itu seperti suara perempuan menangis. Aku pikir itu suara temanku. Namun ketika aku lihat, temanku masih tertidur pulas. Dan suara itu muncul lagi. Semakin lama ku dengar, suara itu semakin jelas ku rasa. Berasal dari arah pintu kamar. Ku coba membangunkan temanku, namun tidak ada respon. Ku coba buka mataku lebar-lebar ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka itu. Dan aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak dari luar. Awalnya aku pikir itu tikus atau kucing. Karena lampu kamar yang remang-remang, aku kurang begitu jelas melihatnya. Penasaran, aku pun terbangun dan terus memperhatikan ke arah pintu itu. Aku perhatikan lagi lebih dekat kali ini. Astaga! Terlihat sebuah kepala wanita di celah pintu kamarku ini. Dengan wajah menghadap ke bawah, aku terkaget. Astaga! Apa itu? Kepala wanita itu kini mulai bergerak. Lalu sosok itu memperlihatkan wajahnya yang pucat, mata terbelalak dan mulut menganga. Karena takut, aku pun lalu menutup pintu kamarku dan langsung berlari menuju tempat tidur. Coba bangunkan temanku, namun entah kenapa dia tidak mau bangun dan seperti tidak mendengarkanku. Aku pun langsung menutupi seluruh tubuhku dengan selimut dan berharap itu cuma mimpi. Dan aku pun terbangun. Benar saja, ternyata itu cuma mimpi. Kulihat pintu kamarku pun masih terbuka sedikit, karena jika benar aku menutup pintunya, pasti pintu itu sudah tertutup. Kepalaku pun cukup pusing saat itu. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan terdengar dari arah pintu kamarku. Aku sedikit bertanya dalam hati, siapa yang mengetuk pintu kamar malam-malam begini? Dan kulihat pintu kamarku terbuka sendiri. Tidak terlihat apa-apa. Jantungku mulai berdetak kencang. Dan
astaga, menggelinding masuk ke dalam dari pintu kamarku itu sebuah kepala wanita. Menggelinding dan wajahnya menghadap ke arahku. Kan ada yang memelukku dari belakang. Dan ketika aku lihat, ternyata itu temanku yang terbangun. Dia pun bertanya aku kenapa, sambil menenangkanku. Dan ketika aku lihat ke arah pintu kamar lagi, sosok kepala itu pun sudah hilang. Dan pintu kamar sudah tertutup kembali. Aku pun menceritakan apa yang aku alami kepada temanku. Temanku hanya bisa terdiam mendengar ceritaku. Keesokan paginya, kami pun menanyakan kepada penjaga kosan ini. Dan penjaga itu bilang, mungkin penghuni gaib di kosan ini tidak suka kedatangan kami, terutama padaku. Konon katanya, penghuni di sini sangat menyukai penghuni kamar ini sebelumnya. Maka ketika berganti penghuni, merasa asing dan mulai mengganggu. Mendengar itu, aku pun hanya bisa terdiam. Karena jika memang benar penghuni itu tidak suka, mengapa dia hanya menggangguku? Masih menjadi misteri bagiku sampai saat ini.
105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Mas Tadi JNE Nightmare Side malam ini. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam ini, dan masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmare Side. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga atau cerita terakhir malam hari ini, Insan Muda ingin kirim pengalamannya, kamu bisa kirim melalui email ya ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, untuk kamu yang ingin kirim pengalaman nyatanya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Tapi kalau kamu ingin kirim paket dan barang, sudah pasti kirimnya via JNE Insan Muda. Dan JNE Nightmare Site ini tidak hanya bisa kamu dengarkan di Arden Radio, tapi bisa kamu tonton juga. Karena JNE Nightmare Site selain on airnya, kita juga punya tayangan YouTube-nya. Mulai dari JNE Nightmare Site Testi Misteri, di mana kita mau wawancarai narasumber-narasumber yang punya cerita-cerita seram. Kita juga ada JNE Doku Misteri, di mana tim Nightmare Site datang untuk mendokumentasikan tempat-tempat yang konon katanya penuh dengan misteri. Seperti minggu kemarin yang sudah tayang di YouTube channelnya Arden Radio, dan kita juga punya kuis di sana. Bila kamu yang sudah komentar di Instagramnya Arden Radio untuk kuis JNE Nightmare Site Doku Misteri, ini hadiahnya Rp200.000 ya untuk 4 orang pemenang. Pertanyaan minggu kemarin itu untuk JNE Nightmare Site Doku Misteri adalah, sosok apa yang dimasta lihat di kursi saat penelusuran JNE Nightmare Site Doku Misteri? Dan 4 orang pemenang yang beruntung malam hari ini dapetin Rp200.000 persembahan JNE Nightmare Site Doku Misteri. Ada Vidianti Putri, ada Yoga underscore Pratamas, at Daryl, at Derim L-Y-N, dan at Vira A-P-R-T-W. Ya, sekali lagi selamat untuk Vidianti Putri, at Yoga underscore Pratamas, at Dery M-L-Y-N, ya, atau Dery M-L-Y-N, dan at Vira A-P-R-T-W. Dan jawabannya benar adalah sosok berambut panjang sampai rantai, memakai baju merah, wajahnya pucat dan kukunya panjang, duduk menyamping sambil menunjuk ke arah tim. Ya. Nah, sosok perempuan berbaju merah itu ya muncul ya saat penelusuran. Untuk kamu yang belum beruntung, tenang aja, karena setiap bulan kita punya giveaway dari JNE Nightmare Site. Jadi makanya subscribe YouTube channelnya Arden Radio, subscribe YouTube channelnya JNE, follow Instagramnya JNE underscore ID dan JNE.Bandung at Arden Radio juga untuk syarat-syaratnya. Kalau kamu udah follow semua, kamu tinggal tunggu aja giveaway-nya. Minggu depan akan ada giveaway di JNE Nightmare Site Testi Misteri. Jadi jangan sampai kamu gak nonton ya. Kamu bisa nonton untuk dapetin hadiahnya di hari Senin, di tayangan JNE Nightmare Site yang tayang di YouTube channelnya JNE. Dan pasti kamu sudah subscribe, Insan Muda. Kita lanjut ke cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Namaku Ihsan, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Awalnya aku tidak mengira akan mengalami kejadian yang malam hari ini akan kuceritakan pada kamu. Bisa dibilang dari dulu aku memang tidak percaya dengan adanya hantu atau hal-hal mistis lainnya. Namun, setelah kejadian itu, semuanya seketika berubah. Sampailah pada hari itu, tepatnya ketika aku dan beberapa temanku mencoba refreshing
dengan melakukan short trip ke Jakarta. Ya, meskipun sekedar jalan-jalan di kota Jakarta, terus pulang, tapi setidaknya ini membuat kami sedikit melepas penat dari banyaknya tugas kampus. Singkat cerita, setelah bersenang-senang di Jakarta, mengunjungi tempat-tempat yang seru, bermain wahana dan lain-lain, kami pun berangkat pulang ke Bandung. Ketika itu sekitar jam 11 malam. Kami menggunakan dua mobil. Mobil pertama diisi oleh 4 orang temanku, dan mobil kedua diisi oleh aku dan satu temanku lainnya. Ya, hanya kami berdua. Asalnya di mobil ini berempat, namun karena kedua temanku lainnya memutuskan untuk extend di Jakarta, memaksa aku harus pulang berdua saja. Aku duduk di samping depan kursi supir, di mana temanku Ray yang menyetir. Mataku sudah mulai berat, tapi Ray tidak mengizinkanku tidur. Dalam kota, ku lihat jalanan cukup ramai malam itu. Obrolan kecil pun terjadi selama perjalanan, membuat suasana dingin menjadi hangat. Sampai setelah cukup jauh berjalan, Ray menghentikan mobilnya menuju rest area. Dia bilang ingin cuci muka sebentar, sekalian buang air kecil. Turun menuju kamar kecil di sana. Rasa kantukku yang tadinya cukup hebat kini mendadak hilang. Melihat Ray yang sepertinya sudah terlihat tak sanggup untuk menyetir karena mengantuk, membuatku menawarkan diri untuk menyetir. Ya, bergantian lah. Ray, udah sekarang gua aja nyetir ya. Lu istirahat aja dulu, daripada ada apa-apa ntar di jalan. Lu kelihatannya ngantuk banget soalnya. Ray pun setuju. Kami pun lanjut perjalanan. Saja tidak terlalu berkelok, namun aku takut salah jalan berbelok ketika akan keluar tol. Aku berinisiatif membuka map di handphoneku menuju rute Bandung dan ada estimasi perjalanan di sana. Estimasi perjalanan ketika itu ya sekitar 1 jaman lagi lah sampai di Bandung. Aku bersandar ke jok sambil terus mengemudi dan berkonsentrasi. Sampai entah di kilometer berapa, tiba-tiba rasakan mobil yang aku kendarai kini tiba-tiba saja mati, tidak bisa digas. Refleks aku pun langsung menepikan mobil ke pinggir. Di saat bersamaan, Ray yang tadinya tertidur pun jadi terbangun dan panik menanyakan kenapa. Aku
yang tidak tahu apa-apa hanya menjawab tiba-tiba saja mobil tidak bisa digas. Dan entah kenapa mobil sepertinya terus mengerem. Kami pun menepi. Aku menyalakan lampu hazard, langsung keluar membuka kap mesin untuk mengecek mobil. Dari mesin tidak ada masalah apa-apa. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan kita diganggu setan penunggu jalan tol ini. Sampai Ray tiba-tiba memanggilku. Dan dia bilang gak bisa digas, seperti kosong, bukan karena mesin bermasalah. Tapi saat itu ternyata kita kehabisan bensin. Bodohnya aku malah berpikir tentang setan. Yang jelas-jelas bensin kita habis. Terlihat di indikator bensin. Aduh. Seharusnya kita ngecek dulu tadi ya. Pasti rest area sekalian isi bensin. Kelupaan gimana dong? Aku merasa bersalah sekali malam itu. Merasa ceroboh. Namun tentunya Ray tidak marah padaku. Dia coba meminta bantuan. Dan ketika itu kami berusaha menyetop mobil, ataupun kami menelepon petugas agar datang menjemput kami. Apapun dilakukan agar kami tidak terdampar di jalan tol itu. Ketika itu aku tidak begitu ingat kilometer berapa. Yang jelas masih di bawah 100. Kulihat jam menunjukkan jam 1 pagi. Kami masih terjebak di dalam tol. Kami pun berinisiatif untuk menunggu saja di dalam mobil, menyalakan lampu hazard sambil menunggu bantuan datang. Karena Ray sudah menelpon petugas, tinggal menunggu dijemput saja. Ray melanjutkan tidurnya sambil menunggu bantuan datang. Namun aku yang ketika itu menjadi driver merasa bersalah. Seandainya aku ngecek indikator bensin tidak akan seperti ini. Jalanan sudah mulai sepi. Hanya 1-2 mobil saja yang lewat. Di samping kiri tempat mobil kami menepi, terlihat banyak pepohonan besar dan gelap. Seperti hutan. Aku yang sedang melihat kiri dan kanan, melihat juga ke arah belakang. Dan ketika aku lihat ke belakang, dari belakang kaca jendela mobil terpantul juga dari lampu-lampu mobil yang lewat, aku lihat ada seseorang yang berjalan mendekati. Yang jalan deketin nih. Aku perhatikan terus sampai akhirnya aku lihat dari spion sebelah kiri, ternyata itu seorang perempuan. Seorang perempuan
jelas. Perempuan itu masih sangat muda, memakai baju kebaya, seperti membawa sebuah gembolan yang digendongnya. Wanita itu perlahan melewati mobil kami. Aku yang terus memperhatikannya terpaku dan bertanya-tanya, siapa? Sampai perempuan itu pun menoleh ke arahku dan melempar senyum. Lalu setelah itu lanjut berjalan melewati mobil kami ke arah jalan sebelah kiri. Iya, hutan. Perempuan itu masuk ke dalam hutan-hutan itu. Kontan aku langsung bangunkan Ray yang ada di sebelahku. Ray, bangun Ray. Bangun. Dia lalu terbangun dan aku langsung memberitahu bahwa tadi aku melihat seorang perempuan lewat di samping mobil, memakai kebaya, membawa gembolan dan berjalan masuk ke dalam hutan di sebelah kiri kita. Dan setelah itu hilang. Tidak ada. Tidak terlihat lagi. Ray yang mendengar ceritaku hanya menepuk pundakku dan berkata, mungkin aku hanya mimpi. Karena ketika kita buka jendela dan melihat lagi ke arah hutan itu, jelas sekali hutannya sepi. Tidak ada apa-apa. Tapi aku yakin ini bukan mimpi. Aku masih tersadar ketika melihat sosok itu. Ray menyuruhku tenang, jangan panik. Dan mungkin hanya halusinasiku saja karena mengantuk, katanya. Aku masih terdiam sambil memandang ke arah hutan itu. Sampai...
Astaga!
Tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan suara klakson dari belakang mobil. Dan ketika aku lihat ternyata itu mobil bantuan. Tak lama dari sana, mobil kami pun langsung diderek menuju rest area terdekat untuk mengisi bensin. Setelah selesai mengisi bensin dan mobil kami menyala lagi, kami pun langsung tancap gas lagi menuju Bandung. Ray saat itu sudah merasa cukup beristirahat dan mengambil alih kemudi. Singkat cerita, perjalanan berjalan lancar. Kami sampai ke Bandung sekitar jam 3 pagi. Aku diantarkan Ray ke kosanku. Setelah itu dia pun pamit. Sesampainya di kosan, aku segera bersih-bersih. Setelah itu, karena mataku sudah mulai mengantuk, aku pun berbaring di atas tempat tidur. Dan tidak perlu waktu lama, aku langsung terlelap. Namun entah jam berapa, mataku seakan kembali tersadar dan rasa kantukku hilang ketika aku mendengar suara langkah kaki perlahan naik menuju kamarku. Iya, sangat jelas suara langkah kakinya dan langkah kaki itu pun berhenti tepat di depan pintu kamarku. Lalu setelah itu terdengar suara ketukan.
siapa yang datang dan mengetuk pintu kamarku. Dan ketika ku buka pintu kamarku,
aku terdiam kaku ketika kulihat di depan kamarku berdiri sesosok perempuan, dan itu perempuan yang sama yang kulihat di jalan tol. Namun kali ini wujudnya berbeda. Kepalanya terjuntai lemas dari lehernya, seakan patah, dan sekujur badannya banyak sekali luka. Namun masih memakai kebaya yang sama seperti yang kulihat.
Dan ketika aku terbangun, aku masih berada di depan pintu dengan kondisi pintu terbuka. Masih tergambar jelas di benakku sosok yang menyeramkan itu. Semenjak kejadian itu, aku percaya mungkin cerita-cerita tentang penampakan yang terjadi di sana bukan hanya sekedar rumor, tapi untuk beberapa orang yang sial sepertiku, itu menjadi pengalaman yang sangat buruk. Mungkin aku pun tidak menjaga kata-kataku. Ada terkesan sompral ketika aku bilang mobil ini mogok gara-gara gangguan setan. Lebih berhati-hatilah ketika melewati sebuah jalan atau ketika kamu sedang berkendara. Jangan sampai kejadian yang kualami ini terjadi juga padamu.
Suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu, dan itu adalah kamarku. Insan muda, saya Vanessa Priscilla. Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Di goa ini tuh gak boleh ngomong
lada. Emang kenapa? Lada.
Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang, dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan.
Tangkai.
Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Thank you.
FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Terima kasih banyak Insan Muda yang udah dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Jadi untuk kamu yang ingin kirim pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimin melalui email ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau kamu punya barang atau paket yang ingin kamu kirim, kamu udah tahu, pasti kirimnya via JNE. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.